koyebisa sekele mokapo ya zomi na moko.
Sima bapesi ngai mwa nzete moko lokola metele oyo bamekaka bilanga. Mpe balobeli ngai.
Telema pe kende komeka ndako ya Nzambe na mesa oyo batumbelaka Nzambe mabonza. Bongo otanga bato oyo basambelaka Nzambe kuna. Kasi tika lopango oyo ezali libanda ya ndako ya Nzambe. Komeka yango te. Po basili kopesa yango na bato ya bikolo mususu. Bango, bako niata mboka ya bosantu basanza tuku mine inami bale. Na kotinda batemwe na ngai mibale bala tapili. Pe bako sakola sango ya Nzambe mikolo nkoto moko kama mibale na tuku motoba.
Batemwe wana bazali lokola banzete mibale ya olive, mpe lokola baminda mibale oyo ezali liboso ya mokonzi ya mokili. Soki moto ameki konyokola bango, moto ekobima na minoko na bango, mpe ekoboma banguna. Bongo, moto nyonso oyo akomeka konyokola bango, asengeli kokufa boye. Bango bazali na bokonzi ya kokanga likolo, mpote mbula enoka te ntango bazali kosakola nsango ya Nzambe. Bazali mpe na bokonzi ya kobongola mai ekoma makila, mpe ya kotinda bampasi ya ndenge na ndenge awa na mokili, ntango nyonso bango balingi. Ntango bakosilisa koyebisa bato nsango ya Nzambe, nyama oyo ekobima na libulu ya molayi ya milimo mabe, ekoya mpona kobunda na bango, ekolonga mpe ekoboma bango. Bibembe na bango ekotikala na balabala ya mboka monene, epai babakaki mokonzi na bango na ekuruze. Nkombo ya mboka wana ekokani na oyo ya mboka Sodome to Ezipite. Bato ya mikili nyonso, na ya mabota nyonso, na ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso, bakotala bibembe na bango mikolo misato na ndambo, mpe bakopesa nzela te mpona kokunda bango. Bato ya mokili bakosepela mpona liwa ya bato wana mibale, mpe bakomona esengo. Bongo bakopesa na makabo, mpamba te matea ya basakoli mibale oyo ya Nzambe emonisaki bato ya mokili mpasi mingi. Kasi sima ya mikolo wana misato na ndambo, mopepe ya bomoi euti na Nzambe mpe ekoteli bango, bongo batelemi. Bato nyonso oyo bamonaki bango, bakomi koyoka nsomo mpenza. Mpe basakoli wana mibale ya Nzambe, bayoki mongongo moko makasi euti na likolo ezali kolobela bango.
Bon matin.
Bamati na likolo na kati ya mapata na miso ya banguna na bango. Kaka na ntango wana, mokili eninganaki makasi mpenza. Eteni moko na kati ya biteni zomi ya mboka ekufaki. Bongo bato nkoto nsambo bakufaki ntango mokili eninganaki. Bato oyo batikali bazalaki kobanga mpe bakomi kokumisa Nzambe ya likolo. Mawa ya mibale esi eleki, kasi keba. Etikali moke mawa ya misato ekoya.
Bongo anzelu ya sambo abeti kelelo. Mingongo makasi eyokanaki na likolo.
Bokonzi ya mokili mobimba ekomi na maboko ya mokonzi na biso Nzambe pe Kristo na ye. Bongo ye akotikala mokonzi mikolo nyonso seko.
Bankolo tuku mibale na minei oyo bafandelaki bakiti ya bokonzi liboso ya Nzambe bakwei bilongi na se pe basambeli Nzambe. Balobi.
Mokonzi Nzambe na nguya nyonso, yo ozalaki pe ozali, totondi yo po osaleli nguya na yo monene, pe okamati bokonzi. Bato ya bikolo nyonso basiliki, kasi yo olakisi kanda na yo. Tango ekoki po osambisa bato bakufa, tango ekoki po opesa lifuta na basakoli oyo basalelaka yo, na bato ya ekolo na yo, pe bato nyonso oyo babangaka yo. Ata bato minene to bato ya pamba, tango ekoki po oboma bato oyo babebisaka mokili.
Bongo ndako ya Nzambe oyo ezali na likolo efungwani, pe sanduku ya boyokani na kati ya Nzambe na bato emonani na ndako yango. Nkake na makelele na yango pe mingongo ezalaki koyokana. Mokili ezalaki koningana, pe mbula ya mapanga ebeti.